Sventājas latvieši arī ir tie, kas dzīvo ārpus Latvijas, viņa latviski runā vēl līdz pat šim brīdim. Tikai arī jāsaka, ka šī izloksne ir uz iznīkšanas robežas, jo tur ir notikusi stipra lietuviskošanās, un tas ir tad, kad 1920. Gadā sākās tā robeža izlīdzināšana. Viņu valoda, kāpēc mūs varētu interesēt joprojām, tur piemēram ir dzīvs joprojām vecais instrumentālis, un tā neskanēja tā kā mūsdienās. Piemēram, teicēja, stāsta, kā viņas viens brālis, aplaušis mira, tātad ar plaušām, acīm redzot, plaušu vaina kāda, bet aplaušis, tātad galotne is, ļoti interesanta veca forma. Nu, un, protams, klasiskas stāsts varētu būt tas, ko mēs dzirdam no Vindiģa Niklāva. Nezinu, vai vēl kāds kādu spilgtāku stāstu ir pierakstījis par to, kas tā tāda vārnu raušana. Un tā ir vārnu ķeršana. Un tas ir tas, kāpēc dažkārt kuršu kāpu iedzīvotājus un arī šos jūrmalniekus dēvēja par vārnu kodējiem. Jo, lūk, cilvēki pie jūrā nemaz tik bagāti nedzīvoju. Tad viņi izdomā dažādas citas blakus nodarbes, tā vārnu raušana, tā ir klasika, ko arī mūsu literāts Alberts Bels, piemēram, cilvēki laivās ietver ļoti trāpīgi, jāsaka. Lūk, arī Niklaus Vindiģis izstāsta, kas tas tāds bija, ļoti jauks sižets.
Tad viņi tas vārnas pie kājas piesēja un ar koku iedūra pie zemes.
Kā nevar pamakt.
Jā, un pabēra tas upes marja zivis. Un tās citas, kas iet par gaisu, viņas redz, ka te ir zivis pabērtas un te jau vārna jau ēd. Nu, un kā viņas tā vairāk tas vārnas saiet, tas parauna šnur un tas tīkls uzsiveršas un tas vārnas visas paliek apakšā. Un tam viņš pieiet savāļi, zini, bet ka tās vārdas nekrāktu un ka nebūtu asiņa, vēlāk viņas nebiet vairāk. Tam viņš to vārnu ņem no tā tīkla laukā un ar zobis sakoš tajā vārnē to galvu un viņš bārš maistā. Akal viņš paja vienu, akal sakoš to galvu un akal bārš maistā iekšā. Nu, ka viņš tās savāķi, viņš akal patrājas to tīklu
un
gaida akal teiktu. Nu, kad sanāk vairāk tas vārnas, viņš parauna to tīklu un tā viņa sveivo. Vācu laikā jau valdība ieņēma tas vārnas. Viņam maksāja par stundu, cik tur ir, vai divi mārķi, vai kā tur.
Ak, par stundiem?
Nodēja, kad laika valdība tas vārnas priekš gaļas.